Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 հուլիսի 4-ն է։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նամակով դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Սումգայիթում դատում են Հայաստանի տարածքից առևանգված 2 զինծառայողներին։ Պայթյուն Կոմիտասի փողոցում Միթե Էլի վտանգավոր նյութերի պահման կանոնների խախտում էր։ Մեր հյուրը Բորիս Նավասարդյանն է, սոցիալական թեմաներ՝ Դարի Աղետը, թմրանյութ, մարզեր, Վանաձոր ներքաղաքական ճգնաժամը շարունակվում է, միջազգային զարգացումներ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, Թուրքիա-Շվեդիա ՆԱՏՕ ապահարվեստ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱՄՆ-ի անկախության օրվա առիթով շնորհավորական ուղերձ է հղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին։ «Մենք բարձր ենք գնահատում նաև ԱՄՆ-ի ջանքերը Հարավային Կովկասում երկարատև և կայուն խաղաղություն հաստատելու, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման ուղղությամբ»,» նշված է Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ևս շնորհավորելով Բայդենին բարձր է գնահատել ԱՄՆ-ի ջանքերը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները նորմալացնելու գործում։ Նա նշել է, որ ներկայումս բարենպաստ պայմաններ են ձևավորվել Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նամակով դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Այս մասին տեղեկացնում է Արցախի հակաճգնաժամային խորհրդի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը առանց հրապարակելու նամակի բովանդակությունը։ Պետրոսյանը Facebook-ում գրել է, որ իշխանությունը նամակ է ուղարկել Պուտինին, որում ներկայացված է երկրի և ժողովրդի ծանրագույն վիճակը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների հեռավար համաժողովում հավաստիացրել է, որ Եվգենի Պրիգոժինի խռովության փորձի ժամանակ Ռուսաստանի քաղաքական շրջանակները և հանրությունը համախմբվածություն և միասնություն են դրսևորել։ Ռուսաստանի ժողովուրդը համախմբված է, ինչպես երբեք, հայտարարել է Պուտինը։ Հունիսի 24-ի խռովությունից հետո սա միջազգային մակարդակով Պուտինի առաջին ելույթն էր։ Ռոյթերզի մեկնությամբ Պուտինը ձգտում է ցրել միջազգային ասպարեզում իր հեղինակությանը առնչվող կասկածները։ Չեչնիայում անհայտ անձինք դաժան ծեցի են ենթարկել Նովայա գազետայի լրագրող Ելենա Միլաշինային և փաստաբան Ալեքսանդր Նեմովին։ Նրանք բազմաթիվ վնասվածքներ են ստացել Գրոզնիից, նրանց տեղափոխել են Բեսլանի հիվանդանոց։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը սա լուրջ միջադեպ է համարել։ Նա նշել է, որ միջադեպի մասին Պուտինին տեղեկացվել է։ Միլաշինան և Նեմովը Չեչնիա էին մեկնում Զարեմա Մուսաևի դատավարությանը ներկա լինելու նպատակով, ում 2022-ի հունվարին Չեչնիայի հատուկ ծառայությունները առևանգել էին Նիժնի Նովգորոդից։ Նեմովը նրա փաստաբանն է, մինչ նրանց ճանապարհին դաժան ծեցի էին ենթարկում Գրոզնիի դատարանը չեչեն ակտիվիստների մայր Զարեմա Մուսաևին դատապարտեց 5.5 տարվա ազատազրկման։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հանձնարարությամբ արտգործ նախարարություն է կանչվել Ուկրաինային Վրաստանի դեսպան Գյորգի Զաքարաշվիլին, որտեղ նրան խնդրել են խորհրդակցությունների նպատակով վերադառնալ Թբիլիսի։ Պատճառը Վրաստանի նախկին նախագահ Ուկրաինայի քաղաքացի Միխայել Սաակաշվիլի առողջական վատ վիճակն է, որ նա կնհայտ երևաց երեկվա դատական նիստում։ Ուկրաինական կողմը ընդգծել է իր պատրաստակամությունը անհապաղ քննարկել բուժման և խնամքի նպատակով Սաակաշվիլին Ուկրաինա տեղափոխելու հնարավորության հարցը։ Վրաստանի իշխող վրացական երազանքի նախագահ Իրակլի Կովախիձեն վիրավորական է համարել Կիևի քայլերը։ «Սակայն մենք ցանկանում ենք ուկրաինական իշխանությունների հետ թեկուս միակողմանի բարեկամական ռեժիմում մնալ, քանի որ այդ երկիրը գտնվում է պատերազմական իրավիճակում», ասել է Կովախիձեն լրագրողներին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի լիազորությունները երկարաձգվեցին ևս 1 տարով, առնվազն մինչև 2024 թվականի հոկտեմբերի 1-ը։ Այս մասին հայտնում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի պաշտոնական կայքը։ Այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պաշտոնապես միացավ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը, դառնալով դրա 9-րդ անդամը։ Պեկինում գտնվող կազմակերպության քարտուղարությունում բարձրացվել է Իրանի դրոշը։ Իսրայելում Թել-Ավիվում անցորդների վրա հարձակման հետևանքով առնվազն 8 մարդ է վիրավորվել։ Սոցցանցերում տեղադրված տեսանյութերում երևում է, որ ավտոմեքենան դուրս գալով մայթ հարվածում է մի քանի անցորդների, այնուհետև վարորդը դուրս գալով մեքենայից դանակով հարվածում է ևս մեկ մարդու։ Հարձակվողը սպանվել է, վիրավորներից մեկի վիճակը ծանր է գնահատվում։ Պաղեստինյան ռազմականացված համաշարժումը այս ահաբեկչական գործողությունը համարել է Ջենինում իսրայելական ուժերի հանցագործության առաջին պատասխանը, որոնց հետևանքով Ջենինում առնվազն 10 մարդ էր սպանվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 247 տարի առաջ այսօրը Միացյալ Նահանգները անկախություն է հռչակել, անջատվել է Մեծ Բրիտանիայի կայսրությունից, և այսօր մոլորակի գերտերություն է, որի տեսակետը կարող են ողջունել կամ դատապարտել, ընդունել կամ մերժել, բայց անտեսել չեն կարող։ Տարբեր երկրներ յուրաքանչյուրը իր շահից ելնելով հույսեր է կապում ԱՄՆ-ի հետ։ Ահա Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները, ինչպես լսեցիք, շնորհավորական ուղերձներում գրեթե նույն տեքստով նշում են, որ բարձր են գնահատում Հարավային Կովկասում խաղաղությանը նպաստելու Վաշինգտոնի ջանքերը։ Մինչդեռ այս անհանգիստ տարածքում կա մի հպարտ, բայց սրտնեղած ժողովուրդ, որը իր վրա է զգում պարտության դառնությունը և շրջափակման ավերները, և այնտեղ գետնի վրա ռուսներն են կանգնած։ Այս գերլարված վիճակում Արցախի ղեկավարը ուղերձով դիմել է Վլադիմիր Պուտինին. «Տեսնես, կկարդա ռուսաց ցարը, հուսանք, որ գոնե կզեկուցեն»։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը նամակով դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Ֆեյսբուքյան իր էջում տեղեկացրել է Արցախի հակաճգնաժամային խորհրդի նախագահ Տիգրան Պետրոսյանը, առանց նամակի բովանդակությունը հրապարակելու։ Իշխանությունը նամակ է ուղել Պուտինին, որում ներկայացված է երկրի ու ժողովրդի ծանրագույն վիճակը։ «Կարծում եմ, որ եթե վաղը հստակ քայլեր չտեսնենք Ռուսաստանի կողմից, ապա լռելը հավասարազոր կլինի կործանման. Վաղն էլ համբերենք, հետո հրաբուխի պես պետք է պայթենք, հանուն մեր երեխաների, հանուն մեր արժանապատվության»,  գրել է Տիգրան Պետրոսյանը, կարծիք հայտնելով, որ արցախցիների մեծամասնությունը հավատացել է ոչ թե Հայաստանի ղեկավարին կամ Արցախի ղեկավարին, այլ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին ի խոսքերին, որ Արցախում հայերը ապրելու են անվտանգու արժանապատիվ։ «Այսօր մենք ոչ թե ապրում ենք, այլ գոյատևում ենք, իսկ նրանք, ովքեր մեզ անվտանգություն, արժանապատվություն ու ազատ տեղաշարժ են խոստացել, ուղաթիռով իրենց համար ուտելիք են կրում, թողնելով մեզ այսպիսի վիճակում»,  շեշտել է խորհրդի նախագահը։ Արցախի նախագահականը չի մեկնաբանում Արայիկ Հարությունյանի կողմից Պուտինին ուղարկված նամակի մասին տեղեկությունը։ Ընդդիմությունից էլ փոխանցում են, տեղեկացված չեն նախագահի քայլերի մասին։ Սակայն ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանն ասաց, թե անցած շաբաթ խորհրդարանում Արայիկ Հարությունյանի հետ հանդիպմանը անձամբ է նախագահին հորդորել ուղիղ դիմել Ռուսաստանի ղեկավարությանը և հումանիտար և քաղաքական հարցերի լուծման նպատակով։
«Քանի Հայաստանի իշխանությունները ոչ միայն հրաժարվել են, այլ բոլոր քայլերը հնարավոր ու անհնարանում են, որպեսզի Արցախը վերջնականապես հանձնեն Ադրբեջանին, և այս պարագայում այլ տարբերակ չկա, քան ուղիղ կապի դուրսով Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, թե դա դեռևս նամակագրական կապի միջոցով կարվի, թե այլ հնարավորություն կա այլ կապի դուրս գալու, դա պիտի արվի»։
«Բայց Ռուսաստանի Դաշնությունը Պուտինը խափանելու է այդ ծրագիրը, ձեր ասած, որ
հարաբերությունների
Ադրբեջանին»։
«Իհարկե շատ դժվար է, որովհետև բանակցային սեղանին երկու ուշահագրգիռ կողմերը դրել են միանման բանակցային գործընթաց. այսինքն երկու կողմը հստակ տեսնում են Արցախը, Ադրբեջանի
կողմն եւ Հայաստանը»։
Այո, Հայաստանի իշխանությունները ու Ադրբեջանը։ Եվ այս պարագայում շատ միանշանակ դժվար է երրորդ կողմին, որը միջնորդ կողմ է հանդիսանում, հակառակվել այդ գործընթացին։ Հետևաբար դժվարություններ ունի, բայց նաև ինքնահանձնառություն ունի վայելու այստեղ և անվտանգությունը, և հումանիտար խնդիրների լուծմամբ զբաղվելու։ Գոնե հումանիտար մասը պիտի այո խաղապահները կարողանան լուծումներ գտնել»։
Հացի խնդիրը Արցախում արդեն կարգավորվել է, սակայն պատգամավորի խոսքով խանութները ամբողջությամբ դատարկ են, առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ չկան։ Մետաքսե Հակոբյանի խոսքով հունիսի 15-ից ընդհանրապես որևէ բան Արցախ չի մտնում։
«Ոչինչ չունի թռչնամիս, ոչինչ չունի ձուկ, ոչինչ չունի օրինակ շաքարավազ, բրինձ, ցնկաձավար, ձետ, կարակ, բանջարեղեն միրգ չկա, դա այսպես ինչ-որ ֆանտաստիկա է»։
Հայ հայերի համար հարևանի դաժան վերաբերմունքի սիմվոլներից մեկը համարվող Սումգայիթում հերթական դատական թատերական արարն է առևանգված երկու հայ զինվորների իբրև թե դատավարությունը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Վաղը Սումգայիթի ծանր հանցագործությունների դատարանում կշարունակվի Շիկահողի դիրքերից առևանգված երկու հայ զինծառայողների դատավարությունը։ Բաքուն նրանց մեղադրում է պետական սահմանն անօրինական հատելու, ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու, դիվերսիոն ներթափանցման համար։ Ընդ որում, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, այս ամենը հայ զինծառայողները ծրագրել են մեկ կալաշնիկով ավտոմատով։
15 տարվա չափ մենք պաշտպանում ենք Ադրբեջանում հայտնված անձանց իրավունքները, եւ միայն Կարեն Պետրոսյանն է, որ պատահաբար է հայտնվել Ադրբեջանում, մնացած բոլորը առևանգված են։
Ստրասբուրգի դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանի խոսքով, սա Ադրբեջանի գործելավոճն է դիվերսիոն ներթափանցման պարևանգել զինծառայողներին, դրանց համար որևէ պատժաչափ սահմանել, հետո սկսել սակարկումներ բանակցություններում։
Նրանց այդ պատժաչափերը, պատժատեսակները, ընդհանրապես դեկորացիաներ են, ընդհանրապես դիզայն է։ Ճիշտ ասել համար, որ ինչ-որ իրավական հիմք կա նրանց անառաջան մեջ պահելու։ Իրականում պարզվում է, ուղղակի պահվում են պատանդիկ արկավիճակով։ Միջազգային հարաբերություններում դիվանագիտության մեջ այդ լեզվով խոսել արգելված է։
Պայմանագրային Հարություն Հովակիմյանն ու ժամկետային զինծառայող Կարեն Ղազարյանը մայիսի 26-ին Շիկահողի դիրքերի ճանապարից ըստ հայկական կողմի առևանգվեցին, նրանք հաց ջուր էին տարել դիրքեր ու վերադառնում էին։
Նրանք այս երկուսին առևանգել են, որպեսզի չզոհացնեն Հայաստանի սահմանը անցած այն երկուսի վերաբերյալ պահանջները, որպեսզի նրանց այս երկուսի դիմաց չվճարեն, այսպես ասենք, չվճարեն այնտեղ գտնված 33 գերիներից ինչ-որ քանակով։
Իրավապաշտպան Զեյնալյանը վստահ է, Ադրբեջանն այժմ կփորձի այստեղ բանտարկված իր երկու զինծառայողներին, Բագիրովին ու սպանության համար դատապարտված Ախունդովին, երկու հայ զինծառայողների հետ փոխանակել։ Իսկ 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքվի բանտերում պահվող մյուս 33 հայ գերիների հայրենադարձումն ըստ Զեյնալյանի կձգձգվի։ Նրանցից 10-ի պատժաչափը Բաքվի վճռաբեկ դատարանը ամիսներ առաջ վերացրել է։ Իրավապաշտպանը ենթադրում է, այդ 10-ը գերիներին վերադարձնելու ծրագիր է եղել։
Սակայն այսպես կոչված մտափոխվել են եւ հարմար են գտել դրանք օգտագործել որպես խաղակարդ։ Սա իրավունքում ոչվում է շորթում, շանտաժ, պատանդառություն։
Սումգայիթի դատարանի առջև կանգնած երկու հայ զինծառայողներին Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները մեկ անգամ այցելել են, ծնողները հեռախոսազրույցի կամ տեսազանգի հնարավորություն դեռ չեն ունեցել։
Մինչև հիմա սպասում ենք, ոչ մի տեղեկություն չկա, ոչ զանգելա, ոչ էլ ինչ-որ ինֆորմացիա են ուղղել։
Քաղաքական թեմաներին դեռ կվերադառնանք, հիմա արտակարգ դեպքի մասին, որը տեղի ունեցել 2-3 օրյան պայթյուն է որոտացել Կոմիտասի պողոտայում։ Զոհեր առնվազն այս պահի դրությամբ չկան, բայց ավերածություններ ինչքան կուզես, եւ բնակարանների պատուհաններ, դռներ, պատեր եւ կայանված մեքենաներ, ծանր այրվածքներով հիվանդանոցում է հայտնվել մի պապիկով ենթադրաբար ավտոտնակում հեղուկ գազով բալոններ է պահել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ուժեղ տարակոց եկավ։ Ես ասի թուրքերեն արձակվել։ Եկա, մինչև եկա ժողովուրդն էլ թափան, էլի։
Հիմնովին փլուզված երկու ավտոտնակ, վնասված 9 ավտոմեքենա եւ բազմաթիվ բնակարանների դռներ ու պատուհաններ։ Երևանի Կոմիտասի պողոտայի բակերից մեկն այսօր ռազմական գործողությունների թատերաբեմ էր հիշեցնում։ 2-3 օրյան ավտոտնակներից մեկում նախնական տվյալներով հեղուկ գազի արտահոսքից պայթյուն է եղել։ Ծանր վիճակում հիվանդանոց է տեղափոխվել ավտոտնակի 78-ամյա սեփականատերը։
Ոնց որ բոմբ տարակ էր։ Ամբողջ, ոնց ասեմ, էլի, բոմբը ոնց հատարավ, մայեց ձևի։
Պայթյունի վայրում կապույտ վառելիքի հոտը դեպքից ավելի քան 12 ժամ անցել զգացվում էր։ Գիշերվանից տեղում քնչական գործողություններ են իրականացվում։ Ըստ իրավապահների, նախնական վարկածի քաղաքացին մուտք է գործել իր ավտոտնակ, որտեղ պահվել են հեղուկ գազի բալոններ։ Վառել է լույսը, ինչից հետո էլ եղել է պայթյունը։ Այրվածքաբանության ազգային կենտրոնից փոխանցեցին, որ տուժած տղամարդն այրվածքներով վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Նրա կյանքին դեռ վտանգ է սպառնում։ Նկարահանումների ժամանակ ժամանակ դեպքի վայրում երկու գազի բալոն նկատեցինք։ Ավտոտնակի մոտ հավաքված անձինք չցանկացան խոսել տեսախցիկի առաջ, բայց պատմեցին, որ պայթյունից տուժած տղամարդը արհեստավոր է, գազի բալոնի գործ է անում։ Քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է նախաձեռնել, անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքներ շրջանառելու, ծառայություններ մատուցելու հոդվածով։ Այս արարքը 3-6 տարվա ազատազրկմամբ է պատժվում։ Մի շարք հանգամանքներ պարզելու նպատակով որոշում է կայացվել դատապայթյունատեխնիկական փորձաքննություն նշանակելու մասին։ Դեպքի ամբողջական հանգամանքները պարզելու նպատակով կատարվում են քնչական և դատավարական անհետաձգելի միջոցառումներ, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Արդյոք գազաբալոնների հետ աշխատանքը եղել է օրինական և արդյոք պատկան մարմինները տեղյակ են եղել բնակելի շենքի բակում պայթյունավտանգ գործունեության մասին։ Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչականից պարզաբանեցին, իրենք ավտոտնակները վերահսկելու որևէ գործառույթ չունեն, դա քաղաքային իշխանությունների խնդիրն է։ Հենց քաղաքապետարանը պետք է արձանագրեր, որ ավտոտնակում արգելված գործունեություն են ծավալում։ Երևանի քաղաքապետարանից մեզ փոխանցեցին, որ միայն քնչական գործողություններից հետո կարող են մեկնաբանել դեպքը։
Ամեն տեսակ վնասել կարել եմ, երևում այլ են, մինչ անգամ ժամացույցներին էլ բաներն է Սաղաթեայի վազերն է տրաքել։
Պայթյունի հետևանքով վնասված բնակարանների բնակիչներին էլ հետաքրքրում է, ինչպես և ով է փոխհատուցելու իրենց վնասը։ Այս հարցը նույնպես ուղղել են քաղաքային իշխանություններին, մինչ այդ բնակիչները ստիպված են գիշերել առանց պատուհանների մնացած բնակարաններում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր միջադեպ բարձրաստիճան պաշտոնյայի հասցեին վիրավորական խոսքեր հնչեցնելու փաստով։ Այս անգամ հեղինակը Սասնա Ծորարից Վարուժան Ավետիսյանի զավակն է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Անգլիական այգում վարչապետ Փաշինյանի նկատմամբ առերևույթ խուլիգանական արարքներ կատարելու կասկածանքով անցած կիրակի ոստիկանությունը բերման է ենթարկել 21-ամյա Դավիթ Ավետիսյանին։ Վերջինս ՊՊՑ գնդի գրավման գործով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սասնա Ծռեր խմբավորման անդամ Վարուժան Ավետիսյանի որդին է։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ ոստիկանությունից ստացված հաղորդման արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քրեական օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով խուլիգանություն, որը դրսևորվել է անձին ստորացնելով կամ մարդկանց անդորը հայհոյանքներով կամ անպարկեշտ արտահայտություններով խափանելով, կատարվում է քննություն։ Կոմիտեից հայտնում են, որ Դավիթ Ավետիսյանի նկատմամբ դեռևս քրեական հետապնդում չի հարուցվել, նա ձերբակալված է խուլիգանություն կատարելու հիմնավոր կասկածի հիմքով։ Թե կոնկրետ ինչպես է երիտասարդը դրսևորել վարչապետ Փաշինյանի նկատմամբ խուլիգանական արարքները, քնչական կոմիտեն այս պահին չի մանրամասնում։ Փոխարենը Դավիթ Ավետիսյանի փաստաբանն ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ համաձայն մեկ ոստիկանի կողմից կազմված արձանագրության իր պաշտպանյալը Փաշինյանին ասել է դավաճան և վիժվածք։
Քաշքշոց վարչապետին քաշելու այդպիսի բաներ տեղի։
Ըստ ոստիկանների գրավզեկուցագրի ձեռքով հրել է
Դավիթը վարչապետին։
Դավիթը վարչապետին, այո։
Արայիկ Պապիկյանը սակայն պնդում է, այդ մեկ ոստիկանը իրականությունն ամբողջությամբ չի ներկայացրել։ 21-ամյա Դավիթը մոտեցել է վարչապետին ու ասել, որ նա պատասխան է տալու իր զոհված ընկերների համար, իսկ դավաճան և վիժված բարերը ասել է այն ժամանակ, երբ ոստիկանները տապալել են երիտասարդին գետնին։
Այսինքն Դավիթը իսկ զբանել ոչ թե մոտեցել է, որպեսզի ասի դավաճան, այլ ասել է պատասխան ես տալու իմ զոհված ընկերոջ և մեր տաղաների համար, երբ հրել են ասֆալտին, պատկերավոր եմ ասում սա, նոր այդ բարերը հնչեցրել է։ Հենց սկզնական շրջանում բավականին կոժ կամ կոպիտ ուժ են գործադրել, նույնիսկ այն դեպքում, երբ արդեն ձեռքերը ոլորած ինքը պարկացված է եղել, ստեղության մեկուսացված է եղել, ծառայողներից մեկը նաև փակել է նրա շնչուղիները, շնչահեղձ դինելուց է եղել, այդ պահին է այդ զայրույթ առաջացել, այդ ինքնապաշտպանական զայրույթը, երբ այդ բարերը հնչեցրել է, երբ արդեն ասում է շնչահեղձ է լինում։
Սակայն փաստաբանը պնդում է, նույնիսկ եթե իրավապահները հիմնվեն ոստիկանի ցուցմունքի վրա, միևնույն է, դավաճան ու վիժվածք բարերը հայհոյանք չեն։
Դրանք հայհոյանքներ չեն, դրանք կարող են օրինակ դիտարկվել որպես վիրավորանք, իսկ վիրավորանքը շատ վաղուց մեր երկրում ապակրեականացված է։ Եվ նաև կարծում եմ հենց սա է պատճառը, որ արդեն երկրորդ օրն է Դավիթին չեն կարողանում մեղադրանք ներկայացնել։
Արայիկ Պապիկյանի խոսքով առանց որևէ կարգավիճակի Դավիթը կիրակի օրվանից գտնվում է անազատության մեջ։ Նրա հետ որևէ քնչական գործողություն չի կատարվել, իսկ ձերբակալման որոշումն էլ քննիչը կայացրել է առանց իր պաշտպանյալին տեսնելու։ Պաշտպանը դիմել է դատարան բողոքարկելով 21-ամյա երիտասարդի ձերբակալման որոշումը, քանի որ ինչպես Արայիկ Պապիկյանն է պնդում, այդ որոշումը հիմքեր չունի, ընդամենը փորձ է արվում արջի ծառայություն մատուցել Փաշինյանին։
Մի պատանի, մի երիտասարդ մոտենում է Հայաստանի ամենապաշտպանված մարդին, այնքան մոտ, որ կարող է ձեռքով հպվել նրան, եւ ոչ ոք չկա։ Եվ պատկերացրեք, որ այդ անձնավորությունը լիներ թշնամական ճամբարից ինչ-որ մեկը։ Ես կարծում եմ, այս դեպքը այնքան ցավոտ է իրավապահների համար, որ հերթական արջի ծառայություն են մատուցելու մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանին, որ մենք պատժեցինք, մյուս կողմից էլ հենց անձամբ Փաշինյանը հավանաբար չի կարող տեղյակ չլինել այս պրոցեսների մասին, ինքը եւս ուզում է իրավապաններից պատասխան ստանա, եւ բոլոր սլակները այս դեպքում ուղղված են Դավիթի դեմ։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ընդգծում է, երբ Փաշինյանը որոշում է դուրս գալ եւ զբոսնել փողոցներում, նա պետք է պատրաստ լինի քաղաքացիների հետ ցանկացած խոսակցության։ Ալեքսանյանը վարչապետին հիշեցնում է, նրանք այն Հայաստանի քաղաքացիներն են, որոնց առաջ գլուխեր խոնարում Փաշինյանը, սիրում էր, հպարտանում էր նրանցով։
Վաղուց պետք է ազատ արձակված լիներ Դավիթ Ավետիսյանը։ Իրականում որևէ բան տեղի չի ունեցել։ Այդ բարերը, դավաճան, չգիտեմ, վիժվածք, Փաշինյանը շատ է լսել, ընդդիմության բազմաթիվ երթերի, հանրահավաքների, ինչու որևէ մեկը բանտում չի հայտնվել մինչև հիմա։ Եվ ինչ պետք է ասել երիտասարդ տղան, ասենք, եթե ոստիկանները նրան տապալել են գետն և Փաշինյան շնչուղիները փակել են, և Փաշինյանը դրանով չի բավարարվել, ասենք, նա մինչև հիմա գտնվում է անազատության մեջ։
Իսկ այդտեղ դուք ինչ-որ հանցակազմ տեսնում եք որպես իրավապաշտպան։
Սա կարող էր ընդամենը վիրավորանք լիներ, եւ Փաշինյանը չվիրավորվեր, այլ մեծահոգի գտնվեր կամ զրուցեր նրա հետ, առանձին խոսեր, լսեր այդ տղային, ի վերջո նրա հայրը բանտում է, խոսեր այն քաղաքացին է, որին սիրում էր ի վերջո, անցյալ ժամանակով եմ ուզում ասել այդ սիրումերը, որտեղ այլևս չի ասում այդ բառերը նա։ Ես չեմ տեսնում հանցանք, չեմ տեսնում, եւ ինձ շատ հետաքրքրում է, դուժող է ճանաչել Փաշինյանին։
21-ամյա երիտասարդի ձերբակալությունից հետո նրա պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը բողոքներ է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Առ այսօր, սակայն, որևէ արձագանք չեն ստացել։
Չի կարող այս ամենը պատահականություն լինել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինի ճանապարհը, որի բաց լինելու մասին 24 ժամ խոսում են Բաքվում, իրականում բացվում է ամենաբացառիկ դեպքերում։ Մի պստիկի պարագայում այն դարձավ կյանքը բարիս բուն իմաստով փրկելու ճանապարհ, օթային, որովհետև ռուսների օգնությամբ նրան ուղաթիռով են հասցրել Սիսիան, ապա Երևան։ Հիմա աչքով չտանք կա դրական դինամիկա, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Մոնթեն վերակենդանացման բաժանմունքում դեռ անտրամադիր է, բայց կարևորը աչքերն արդեն բացել է, գիտակցությունը վերադարձել, ձերքերն ու ոտքերը շարժում է, երբեմն թեկուզ անհավես մուլտֆիլմ է նայում։ Հունիսի 24-ին 1 տարեկան փոքրիկին ծայրահեղ ծանր վիճակում ռուս խաղապահները ուղաթիռով տեղափոխեցին Արցախից։ Այդ օրերին ադրբեջանական կողմը նույնիսկ ծանր հիվանդների համար էր փակել Հակարիի անցակետը։ Մոնթեին տեղափոխող ուղաթիռը վայրեջք կատարեց Սիսիանում, որտեղ նրան արդեն սպասում էր Արաբկիր բժշկական համալիրի ռեանիմոբիլը։
Ռուս բժիշկները, որտե ռեանիմատոլոգները, ստեղ մերոնք արդեն գնացել, ընդունել են, ոչ ասում են, ձերքի ձերք ու տեղափոխել են մեր հիվանդանոց։ Վիճակը ընդունվելուց իհարկե բավականին ծանր էր, կապված իր ուղեղի բորբոքման հետ, որը կոչվում է էնցեֆալիտ, գիտակցության խանգարումներով, շարժումների խանգարումներով։
Բուժկենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Աշոտ Գլբուդաղյանը պատմում է, սկզբում, երբ փոքրիկը դեռ Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական հիվանդանոցում էր, փորձում էին հերրակա խորհրդատվություններով թեթևացնել նրա վիճակը։ Ի վերջո պարզվեց անհնար է։ Տոնզիլիտով, անգինայով ընդունված երեխայի մոտ վիրուսը ներթափանցել էր նյարդային համակարգ, ախտահարել գլխուղեղը։
Կոնկրետես երեխայի համար դեղորայք երբեր կակավիրուսային, որ պետք է ստանար, ընդեղ մի հատ էր, թե երկու հատ էր։
Մեզ որոշակի սպեցիֆիկ տեստեր էին առաջարկ, որը միայն կատարվում է Հայաստան։
Այստեղ արդեն գործի անցան ռեանիմատոլոգը, նյարդաբանը, վերականգնող մասնագետը։ Արաբկիրի բժիշկները շեշտում են փոքրիկի կյանքին վտանգ չի սպառնում, հույսով, որ լիարժեք վերականգնումն էլ չի ուշանա։
Ունենք դրական լավ դինամիկա, որը արդեն կարող է ասել կամ խոստանալ, այսպես ասենք, որ կլինի ամեն ինչ լավ։ Մենք ուզում ենք, որ լավ լինի, մեր բոլորի նպատակը դա է։
Մոնտեվերնագրով երկաթյա փոքրիկ մահճակալին հերթով տարբեր մասնագետներ են մոտենում, վերականգնող մարզանքներ, նյարդաբանական վարժություններ են։
Այժմ տեսնում եք, աչքերը բաց, հետևում է, հետաքրքրվում է որևէ առարկայով, մուլտիկով, հա, ձեռքերում, ոտքերում շարժումները խիստ պասիվ էին, մենք բացարձակ չունեինք շարժումներ, ձեռքերում ինչ-որ շարժումներ նկատում էր, այժմ եւ ձեռքերում տեսնում ենք ակտիվ ձեռքերը շարժում է, ոտքերում էլ բավականին վերականգնվել է։
Արցախում հատկապես նյարդաբանների խնդիրն է սուր, շեշտում է մանկական նյարդաբան Անի Շարյանը։ 21 թվականից բուժկենտրոնի մասնագետները պարբերաբար Արցախ էին գնում խորհրդատվությունների համար, փակ ճանապարհը բարդացրել է իրավիճակը։ Օրեր առաջ նյարդաբանական բաժանմունքի ղեկավար Բիայնա Սուխուդյանը կարմիր խաչի մեքենայով դարձյալ հասավ Ստեփանակերտ։ Միայն ողները գիտեն, թե ինչ է նշանակում առողջական ծանր խնդրով երեխայի հետ անհույս սպասելը։
Ասեցին, որ ցերեկը ժամը 2-ի կողմերը, որը պատրաստվեցիք երեխուն տանուն մենք Հայաստան։ Մենք պատրաստվեցինք ու հետո մնա ասեցին, որ ոչմ խնդիրներ կա Ադրբեջանի կողմից, չեն օթային ճանապարհը չի բացվում հələ, որ բանակցությունների մեջ են։ Դուն անցամի գիշեր, որ առավոտը ժամը 10-ին բանի, մյուս օրը օթային ճանապարհը բացվեց ու աթիրով մեզ ուարկեցին Երևան։
Մոնթեի ծնողները արդեն ցնցումների մեջ ընկած երեխայի հետ մեկ օր սպասել են Ստեփանակերտում, որ ադրբեջանցիները թույլ տան գոնե օթային ճանապարհով երեխային Երևան հասցնել։ Հայրը, Կարեն Գրիգորյանը, վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող փոքրիկին դեռ չի տեսել։ Նրա դեմքը պատկերացնում է միայն ժպիտով, այդպիսին էր մինչև չարաբաստիկ տոնզիլիտը։
Ճիշտ ասած, ես չտեսնում, չեն թողում թույլատրում էլի, որ մտնենք տեսնենք։ Ես հարցնում եմ երեխեմ, որ քնից հել նմա ձեռը, ոտը նորմալ շարժումա, ասում են հա, համբերություն է պետք, մեզ լիարժեք բուժվի երեխեն։
Բուժանձնակազմը օրը 2 անգամ փոքրիկի առողջական վիճակի մասին տեղեկություն է տալիս ծնողներին ու երբեմն մայրիկին թույլ տալիս տեսակցել որդուն։
Հենց որ ձեն եմ հանում, սրազը լացում երեխեմ, թողում եմ դուրս գալիս։
Կարենն ու Նարինեն որդու ապաքինմանն սպասում են հիվանդանոցի տրամադրած կացարանում, հույսով, որ ցամաքային կամ օթային մի ճանապարհ իրենց երեքին հետ Մարտակերտ կտանի լավ տրամադրությամբ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեր տաղավարի հյուրը Բորիս Նավասարդյանն էր, Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում հիմնական թեման Ղարաբաղյան կարգավորումն է, Արայիկ Հարությունյանի նամակը Կրեմլին, դրսում ադրբեջանական կողմի հետ բանակցելու ամերիկյան առաջարկի մերժումը, լսենք մեկ հատված։
Բարև ձեզ, Ազատությունում հյուրընկալել են քաղաքական մեկնաբան Բորիս Նավասարդյանին, բանավասարդյան շնորհակալություն։ Եվ այսպես Ստեփանակերտը մերժել է երրորդ երկրում բանակցել Բաքվի հետ, ընդ որում սա հայտնի ամերիկյան միջնորդություն էր, ինչպես կմեկնաբանեք։
Այն ոչ երկխոսությունը անհրաժեշտ է, ես արդեն խոսում եմ երևի անմիջապես 44-օրյա պատերազմից հետո, որպեսզի հստակեցվի ի վերջո Ադրբեջանը ինչ կարող է առաջարկել Արցախի մեր հայրենակիցներին, բայց իհարկե այն, որ Ադրբեջանը առանձնապես կարուցողական չի այդ մտեցումներում, այսինքն օրակարգը փորձում է ձևավորել անմիջապես, իսկ դա նշանակում է, որ կանխատեսում են շատ կոնկրետ արդյունքներ։ Բանակցությունները նման պայմաններում սովորաբար արդյունավետ չեն լինում, քան անմիջապես հենց սկզբից ավարտվում են, կամ երկար զրույցներ են տեղի ունենում առանց որևէ արդյունքների։ Ես կարծում եմ, որ եթե իրոք Ադրբեջանը շահագրգռված է խոսել Ստեփանակերտի հետ, անհրաժեշտ է, որ օրակարգ կանոն չունենա, բայց ներկայացվեն շատ կոնկրետ առաջարկներ, ինչպիսի պատկերացումներ ունի Բաքուն Արցախի ապագայի վերաբերյալ, երբ ամբողջ վերջի ժամանակների բանակցությունները հիմնականում Արլինգտոնում խոսում են նրա մասին, որ Ադրբեջանում կա գիտակցություն, որ եթե նրանք մերժում են միջազգային մեխանիզմները, նրանք պետք է գոնե առաջարկեն իրենց օրակարգը, որը կիրառելի է, և որի համար համաձայնության պարագայում նրանք կրելու են պատասխանատվություն։ Այդ գիտակցումը շատ կարևոր է, և կարելի է արդեն լսել այն ադրբեջանական փորձագետներից, որոնք ներկայացնում են պաշտոնական տեսակետը, բավականին կոնկրետ առաջարկներ։
Ամենահայտնին կամ վերնագիր, ինչպես դուք եք ասում, ինտեգրացիանը, և ահա սրա համար է մերժում Ստեփանակերտը որևէ տեսակի խոսակցություն։
Այո, դա խնդիրներից մեկն է, որի հետ մենք բոլորս բախվում ենք, քանի որ արդեն եթե ի սկզբանե նման օրակարգ է առաջարկվում, դա նշանակում է, որ քննադատությունը տարբեր կողմերից եւ Հայաստանում եւ Արցախում կլինի բանակցողների նկատմամբ, եւ նախապես նրանք կհամարվեն ոչ լեգիտիմ բանակցողներ։ Առանց դրան էլ շատ դժվար է որոշել, թե ով կարող է այսօր բանակցություններին մասնակցել Արցախահայության անունից։ Մենք արդեն լսել ենք Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, որ ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաները այլևս լեգիտիմ բանակցողներ չեն, ինչ որտեղ կարելի է այդ մոտեցման հետ համաձայնել, բայց այլ տեսակետից մենք հասկանում ենք, որ այսօր իրականացնելու համար Արցախի կառավարման գործառույթները, ներկա ղեկավարները Արցախի պետք է սերտորեն համագործակցեն ռուս հարապահների հետ, իսկ այդ համագործակցությունը և համաձայնեցված գործողությունները չեն ենթադրում երկխոսություն որևէ հարցերի շուրջ Բաքվի հետ, քանի որ դա չի բխում Ռուսաստանի շահերից։
Արեգ Հարությունյանը նամակ է գրել Պուտինին, որի բովանդակությունը չի հրապարակվում, պարզ է, դա օգնության խնդրանք է, գուցե Արցախում Ղրիմի, Աբխազիայի հույս ունեն այդ սցենարի։
Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ ցավոք Ռիմի ժողովուրդը չի կարող այսօր ապավինել, հա՞, ցավոք ես պայմանականորեն ասում, իրենց համար ցավոք չեն կարող ապավինել Ռուսաստանի օգնությանը, որտեվ Ռուսաստանը դաժանորեն, արդեն կարելի ասել, հաշվի առնելով նաև ներքին անկայունությունը, դաժանորեն պարտվում է Ուկրաինայում, և կարծես թե որևէ այլ ընտրանկային արդյունք այս պատերազմի չի կարող լինել, և ասենք այդ վագներականների գործողությունները երկու օրերի ընթացքում ապացուցում են, որ Ռուսաստանը ոչ ներքին, ոչ արտաքին ռեսուրս չունի, որպեսզի հաջողությամբ ավարտի պատերազմը Ուկրաինայում, իսկ այդ պայմաններում մտածել, որ Ռուսաստանը կարող է իր վրա վերցնել ևս մեկ բեռ, և մանավանդ որ այդ բեռը կնշանակի արճակատում Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, այն երկրների հետ, որոնց հետ Ռուսաստանը շատ լուրջ հույսեր է կապում, ասենք գոնե տնտեսական հարցերը լուծելու առումով, դրանք այսօր կարելի ասել հիմնական գործընկերներից են Ռուսաստանի այդ պատժամիջոցների հաղթահարման տեսակետից։
Մեր միջազգային անդրադարձը ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջը չի երևում, մինչդեռ առաջիկայում գումարվելու է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որի օրակարգում այդ պատերազմը առանցքային թեմաներից մեկը կլինի։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր անօթաչուները կրկին հասել են Մոսկվա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է Մոսկվայի մարզում և Նոր Մոսկվայում 5 ոչնչացված անօթաչու թռչող սարքի մասին։ Ռուսական 10 լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով արտակարգ իրավիճակների ծառայությունները հայտնում է, որ մեկ անօթաչու թռչող սարք կործանվել է Մերսկ Մոսկովյան Կուբինկայում գտնվող ռազմական օբյեկտի տարածքում։ Միաժամանակ Ռուսաստանը շարունակում է ամենօրյա ռեժիմով ռմբակոծել Ուկրաինայի խաղաղ բնակավայրերը։ Ավելի քան 30 մարդ վիրավորվել է, այդ թվում 9 երեխա, Պերվոմայսկ քաղաքին Իսկանդերով հարվածի հետևանքով։ Խերսոնի մարզում էլ այսօր տարեծամուսիներ են զոհվել ռմբակոծության հետևանքով, իսկ Սումի քաղաքի վրա ռուսական անօդաչու թռչող սարքի երեքվա հարձակման զոհերի թիվը հասել է 3-ի, վիրավորվել էր 21 մարդ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչ Անդրեյ Կովալյովի խոսքով Բախմուտ քաղաքից հյուսիս և հարավ ուկրաինական բանակը մասնակի հաջողություններ ունի։ Ռուսները, սակայն, կատաղի դիմադրություն են ցույց տալիս, ծանր մարտերն այստեղ շարունակվում են։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, թե առաջ է գնում նաև հարավում։ Կևն այսօր հայտնել է Բերդյանսկի ուղությամբ 2 կիլոմետր առաջխաղացման մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, սակայն, առաջխաղացումը հերքում է և պնդում է, թե հետ են մղում ուկրաինացիների բոլոր գրոհները։ Ամեն դեպքում նոր բնակավայրեր գրավելու մասին ուկրաինական կողմը վերջին օրերին չի հայտարարել։ Բրիտանական ռազմական հետախուզությունն իր վերջին զեկույցում գրում է, թե ռուսական զորքերը, որոնք փորձում են կասեցնել Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակումը, կատարել ագործել են իրենց մարտավարությունը, նրանք սկսել են շատ ինտենսիվ կիրառել հակատանկային ականներ, դանդաղեցրել են ուկրաինական ուժերի առաջխաղացման տեմպերը, ականապատ դաշտերի օգնությամբ սկսել են ավելի ինտենսիվ օգտագործել հարձակողական ուղղաթիռներ։ Նման մարտավարությունը թույլ է տվել ռուսական զորքերին որոշակի հաջողության հասնել Ուկրաինայի զինված ուժերի հակահարձակման սկզբնական փուլում։ Այդուամենայնիվ բրիտանացի հետախուզությունը նշում են, որ ռուսական բանակը չափազանց շատ ռեսուրսներ է կորցնում։ Չնայած 1.5 տարի չդադարող այս կատաղի մարտերին, CNN-ին տված հարցազրույցում նախագահ Զելենսկին կրկին ասել է, թե պատերազմը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի ազատագրվել դեռևս 2014-ին բռնակցված Ղրիմը։
Մենք չենք կարող պատկերացնել Ուկրաինան առանց Ղրիմի, քանի դեռ Ղրիմը գտնվում է ռուսական օկուպացիայի տակ, պատերազմը դեռ չի ավարտվել։
Ուկրաինայի նախագահ այս նույն հարցազրույցում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին կոչ է արել Ուկրաինային անհապաղ պաշտոնապես հրավիրել ՆԱՏՕ։ Նա ակնհայտ է, որ մենք ապագայում լինենք ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հրավերն անհրաժեշտ է հենց հիմա, ասել է Զելենսկին, հավելելով Միացյալ Նահանգների առաջնորդը կարող է և պետք է նման որոշում կայացնի։ Դաշնքի ցանկացած երկիր ՆԱՏՕ-ի ընդլայման հարցում վետոյի իրավունք ունի։ Զելենսկին ասում է, թե հասկանում է, որ իրականում Ուկրաինան դաշնքի անդամ չի դառնա, քանի դեռ չի ավարտվել պատերազմը, սակայն հրավերն այսօր նրա խոսքով կարևոր ազդանշան կլինի։ Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, թե պատերազմի հիմնական պատճառներից մեկը հյուսիսատլանտյան դաշինքի ընդլայնումն է։ Այսօր էլ նախագահ Պուտինը, ելույթ ունենալով Շանհայյան գազագերբության օնլայն գագաթնաժողովին, կրկին հայտարարել է, թե Արևմուտքը տարիներ շարունակ Ուկրաինայից ստեղծում է Ռուսաստանի համար թշնամի պետություն։
Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны Украины фактически враждебного государства, антироссии.
Երկար ժամանակ արտաքին ուժերը մեր սահմանների մոտ նախագիծ են իրականացրել։ Մեր հարևան երկիրը Ուկրաինան դարձրել են թշնամական հակառուսական պետություն, Ռուսաստանը վտանգելու եւ մեր երկրի զարգացումը հետ պահելու համար։
Փոլիսի 11-ից 12-ը Վիլնյուսում տեղի կունենա ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որտեղ դաշինքի երկրները կքննարկեն, թե ինչպես կարող են ապագայում երաշխավորել Ուկրաինայի անվտանգությունը։
Ամենայն հավանականությամբ Շվեդիայի անդամակցումը ՆԱՏՕ-ին տեղի չի ունենա Վիլնյուսի գագաթնաժողովում, որի հետ Ստոկհոլմը հույսեր է կապել։ Անկարան դեռ չի մեղմում կոշտ դիրքորոշումը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հաջորդ շաբաթ Վիլնյուսում մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի գլխավոր ինտրիգներից մեկը Շվեդիայի անդամակցության հարցը հանգուցալուծվեց դեռ մինչև հավաքի մեկնարկը, այն որ սկանդինավյան այս պետությունը տեսանելի ապագայում հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ չի դառնա, երկու շաբթի երեկոյան հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։
Ülkemizin duruşu, beklentileri, bizlere verilen taahhütler bellidir.
Մեր դիրքորոշումն ու ակնկալիքները միշտ էլ շատ հստակ են եղել, այս պահին մենք պաշտպանում ենք այն նույն սկզբունքները, որոնք պաշտպանում էինք անցնող ողջ տարվա ընթացքում։ Մեր միակ ցանկությունն այն է, որ շվեդները հավատարիմ մնան իրենց իսկ ստանձնած պարտավորություններին, ժամանակ ձգելուն միտված մարտավարություն կիրառելու փոխարեն Շվեդիան որպես պետություն շատ ավելի մեծ հարգանքի կարժանանա, ավելի իմաստուն եւ խոհեմ կգտնվի, եթե կատարի իր իսկ խոստումները։ Դա ի դեպ շահավետ կլինի հենց իրենց համար, երեք հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։
Bir yöntem olacağını
Էրդողանի այս հայտարարությունը հնչեց Անկարայի նախագահական պալատում կառավարության մի քանի ժամ շարունակված նիստից հետո։ Դրա ընթացքում Թուրքիայի նախարարական կաբինետի անդամները որոշեցին Վիլնյուսի գագաթաժողովի ընթացքում Անկարան շարունակելու է կիրառել վետոյի իրավունքը, թույլ չտալով Շվեդիային անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Թուրքիայի դիրքորոշումն այս հարցում ի դեպ էլ ավելի կարծրացավ անցած շաբաթ Ստոկհոլմում տեղի ունեցած սկանդալային միջադեպից Ղուրանի հրապարակային այրումից հետո։
Güvenlik sisteminin provokasyonları engellemeye
Սադրանքները կանխելու Շվեդիայի անվտանգության համակարգերի անկարողությունը մեզ եւս մտահոգում է, արդյոք Շվեդիան կուժեղացնի դաշինքը, թե անդամակցելով դրան հավելյալ խնդիրներ կստեղծի այսօր Անկարայում, հայտարարում էր Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Թուրքական կառավարության այս որոշումը զգալիորեն խախտում է Վիլնյուսի գագաթաժողովի այն սցենարը, որ գծել էին կազմակերպության Բրյուսելյան կենտրոնակայանում։ Դաշինքի ղեկավարությունն ու առաջատար անդամ պետությունները հույս ունեին, որ Վիլնյուսի համաժողովը թե Ուկրաինային աջակցություն ցուցաբերելու եւս մի հզոր դրսեւորում եւ թե դաշինքի շարունակվող հզորացման հավելյալ վկայություն կդառնան, ինչի ամենավառապացույցը կարող էր դառնալ Շվեդիայի անդամակցության հարցի վերջնական լուծումը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսի խոսքով շվեդական անդամակցության հարցի շուտափույթ լուծումը շարունակվող ուկրաինական պատերազմի ֆոնին հնարավորություն կտար արդյունավետորեն զսպել ռուսներին նաև դաշինքի հյուսիսային թևում։ Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունից բացի անվտանգային նոր իրավիճակը կրկին ստիպում է մեզ ուշադրություն սևեռել զսպման և պաշտպանական կարողությունների վրա։ Այս առումով կարևոր է, որ Շվեդիան որքան հնարավոր է արագորեն անդամակցի ՆԱՏՕ-ին։ Շատ կարևոր է, որ Թուրքիան դադարի ընդդիմանալ այդ հեռանկարին, հայտարարում էր Գերմանիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Պաշտոնական Ստոկհոլմը պնդում է, թուրքական կողմի պահանջների մեծ մասը արդեն իսկ կատարված է, քրդական կառույցների գործունեությունը երկրի տարածքում զգալիորեն սահմանափակվել է, վերածվել է շվեդական արտադրության սպառազինության Թուրքիա արտահանման արգելքը։ Այն, որ Անկարայի կողմից Շվեդիայի հասցեին հնչեցվող քննադատությունը այնքան էլ արդարացված չէ, համաձայն են նաև Բալթյան երկրներում։ Նախ և առաջ առաջիկա գագաթաժողովը հյուրընկալող պետության Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան։ Շվեդիան բավական լուրջ աշխատանք է կատարել Թուրքիայի պահանջներն ու ակնկալիքները բավարարելու ուղղությամբ, բայց որքան ես եմ հասկանում, այդ որոշումները բավարար չէին թուրքական կողմի բոլոր կարիքները բավարարելու համար, պնդում է Լիտվայի
նախագահը։
Այս օրերին հաճախ հնչող հարցերից մեկն ի դեպ վերաբերում է նաև Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության ոչ միայն քաղաքական, այլև գործնական, զուտ ռազմական հետևանքներին։ Արևմտյան զինվորական շրջանակների պնդմամբ դրանք կարող են խիստ էական լինել։ Բանն այն է, որ Շվեդիան Սուզանավերի բավական հզոր նավատորմ ունի, որի ընդգրկումը ՆԱՏՕ-ի միասնական զորախմբի կազմում կարող է փոխել ուժերի հարաբերակցությունը Ռուսաստանի սահմանների անմիջական հարևանությամբ՝ Բալթիկ ծովում։ Կան բազմաթիվ շրջաններ, որտեղ մենք կարող ենք խոչընդոտել հակառակորդի անխափան գործելու կարողություններին։ 5 սուզանավերը բավարար են հակառակորդի շարժը սահմանափակելու համար։ Reuters-ի հետ զրույցում նշել է Շվեդիայի առաջին սուզանավային նավատորմի հրամանատար Ֆրեդերիկ Լինդենը։
Երկու 2021-ի թիմ ընտրություններից հետո երկրից երրորդ քաղաքի ավականին հայտնվել է Շրեդինգերի կատվի վիճակում, այն միաժամանակ և կա, և չկա, պատճառը դատական վեճն է։ Պետք է արդեն թվում էր, թե վճիրը հրապարակվեր, սակայն դա տեղի չի ունենում, իսկ դրա պատճառը կոմպյուտերային է, լավելի, լուրջ, ինչպես երկրորդ նախագահը կասեր, գյուղի ծրագրավորողը այս սերվերը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում սարքել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վճռաբեկ դատարանն այդպես էլ չի հրապարակում վճիռը, որով փաստացի կորոշվի Վանաձորի ավականու գործել չգործելու հարցը։ Այսօր դատարանի ազատության գրավոր հարցմանն ի պատասխան հայտնել են, թե հունիսի 20-ից մինչև 3 տեխնիկական խնդիր են ունեցել և հնարավոր չի եղել հրապարակել Վանաձորի ավականու մասին դատարանի որոշումը։ Հենց այսօր, երբ տեխնիկական խնդիրն ըստ պաշտոնական տեղեկատվության կարծես շտկվել է, այս գործով զեկուցող դատավոր Մկոյանն է արձակուրդ գնացել։ Դատարանից տեղեկացնում են, որ օգոստոսի 1-ին կվերադառնա արձակուրդից ու միայն դրանից հետո որոշման հրապարակման օրվա մասին տեղեկություն կլինի։
Հայտնում ենք, որ հունիսի 20-ից մինչև հուլիսի 3-ը Վճռաբեկ դատարանը սպասարկող դատական համակարգ համակարգչային ծրագիրը չի գործել, ինչի պատճառով հնարավոր չի եղել իրականացնել որևէ գործողություն։ Տեղեկացնում ենք նաև, որ վարչական գործով զեկուցող դատավոր Մկոյանը հուլիսի 4-ից մինչև օգոստոսի 1-ը գտնվում է ամենամյա հերթական արձակուրդում և վերջինիս վերադառնալուց հետո տվյալ գործով կտրվի տեղեկություն Վճռաբեկ դատարանի որոշման հրապարակման օրվա վերաբերյալ։
Ուշագրավ է, որ դատարանը խոստանում է մոտ 1 ամսից ոչ թե հետաձգված վճիռը հրապարակել, այլ դրա հրապարակման նոր օր նշանակել։ Պարզ չէ, արդյոք սա նոր հետաձգման պատճառ կլինի։ Ինչու մյուս դատարաններն անարգել հրապարակում են իրենց վճիռներն ու տեխնիկական խնդիրն առաջացել է միայն Վճռաբեկի համար հենց այն օրը, երբ դատարանը պիտի հրապարակեր արդեն 1.5 տարի ձգձգված որոշումը, մերժում է Լուսավոր Հայաստանի հայցն ու Վանաձորի ավականին գործելու իրավունք տալիս, թե դատարանները շարունակում են քննել 2021-ի վերջին տեղի ունեցած ավականու ընտրությունների արդյունքները։ Ընդ որում, հունիսի 20-ից հետո Վճռաբեկ դատարանը 4 որոշում է հրապարակել հենց դատարանի կայքեջում։ Դատարանից անպատասխան են թողել ազատության հարցը, ինչն է խանգարել, որ Վանաձորի ավականուն վերաբերող վճիռը ևս հրապարակեին կայքեջում, քանի դեռ անհնարին է տեղադրել այն դատական համակարգում։ Վանաձորի համար ճակատագրական այս որոշման բովանդակությունն անհայտ է։ Դատարանը հրաժարվել է որոշման տեքստ տրամադրել անգամ հայցվոր կողմին Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը։ 2021-ի դեկտեմբերին Վանաձորի ավականու ընտրությունների արդյունքում Լուսավոր Հայաստանը որևէ մանդատ չունեցավ։ Կուսակցությունը, որ Վանաձորի ամենամեծ ընդդիմադիր ուժն էր, զրկվեց ավականի ունեցած տեղերից։ Դիմեց դատարան, համոզված, թե ընտրությունների արդյունքներով առնվազն 1 մանդատ պետք է ունենար։ Դատարանը մերժեց ընտրությունների արդյունքները, թողեց անփոփոխ, շեշտելով, որ դատարանի որոշումը բողոքարկման ենթակա չէ։ Մինչդեռ Լուսավորը շարունակեց բողոքարկել։ Հենց այդ բողոքարկման գործընթացն է, որ ձգձգվում է արդեն 1.5 տարի։ Ու քանի դեռ դատարաններն ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ վերջնական որոշում չունեն, Վանաձորի ավականին դատարանի 1 այլ որոշմամբ արգելանքի տակ է, հերթական նիստեր գումարելու իրավունք չունի։
Նույնիսկ եթե կար 1 մանդատ, նույնիսկ եթե կար 2 մանդատներ, դա ակնհայտ է, որ չէր կարողանալու ունենալ ազդեցություն համակի ղեկավարի ընտրության վրա, այսինքն դրանով ձեր տեխնազու չէր դառնալու համակի ղեկավար։ Բայց փաստացի բարի նպատակներով, արդար նպատակներով, արդարության վերականգնման նպատակներով, բայց փաստացի ստեղծել է բարի իրավիճակը, որում մենք գտնվում ենք։
Օրերս Վանաձորում Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպության անցկացրած քննարկման ժամանակ Տիմ փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանը շեշտեց, դատարաններ նստեյության շարունակում են արհեստականորեն ձգձգել գործընթացը, հնարավորություն չտալով տեղական ինքնակառավարման մարմիններին որոշումներ կայացնել։
Հունիսի 20-ին Վճռաբեկ դատարանը վերջապես պետք է որոշում կայացներ, հա, օրինակ կմերժեր ամենայն հավանականությամբ եւ կասեր, որ այլևս նիստերիալ արգելք չկան, կարող եք ընտրել համայնքի ղեկավար։ Այդ վճիռը չի կայացվում ու ստացվում է, որ արգելքը արհեստականորեն շարունակվում է նորից օգտագործելով դատական համակարգը, վիճելի է, թե ով է օգտագործում, կանոն դավադրության տարբեր տեսություններ, թե ում միջոցով դա կատարվում ու ում է դա ձեռնտու։ Բայց փաստը, որ մենք ունենք իրավիճակ, որտեղ տեղական ինքնակառավարման մարմինը չի ձևավորվում, պետք է ունենա հնարավորություն ձևավորել։
Ինչ են անում քաղաքական ուժերն այս ընթացքում, համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը, որ ընդամենը 2 տարի առաջ նախկին իշխանությունների թիմում էր, այսօր լիարժեք վայելում է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության աջակցությունը։ Արդեն 1.5 տարի կալանքի տակ գտնվող նախկին համայնքապետ Մամի Կոնասլենյանի թիմակիցները լուր են։ Ավական ու աշխատանքներն արգելանքի տակ առնելու հայցով դատարան դիմաց Լուսավոր Հայաստանն էլ հորդորում է չմեղադրել իրենց։ Կուսակցության անդամ Արմեն Եղիազարյանը նույն քննարկման ժամանակ դորեց քաղաքական շահարկումներ չանել ու ստեղծված իրավիճակն իրենց հետ չկապել։ Իշխանությունների հետ որևէ պայմանավորվածություն չունենք, պնդեց Եղիազարյանը։
Ինչի են այս բոլոր քաղաքական շահարկումները, ինքնին փորձում են ինչ-որ դոկտոր ջրում ինչ-որ բան գտնել, նման բան չկա։ Պարզապես մենք փորձել ենք մեր իրավունքները վերականգնել։
Բացի իշխող քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունից, մյուս ուժերը հայտարարում են, որ Վանաձորում քաղաքական ճգնաժամ կա ու այն լուծելու համար անհրաժեշտ են նոր արտահերթ ընտրություններ։ Իշխող ուժը մինչդեռ համարում է, որ ամեն ինչ կարգին է, համայնքում աշխատանքն ընթանում է առանց խոչընդոտների։
աչքիդ առաջ մի նյութ է, մի փոքր քանակություն խոստանում է երանություն, ֆանտաստիկ ճանապարհորդություն հրաշքների աշխարհ։ Մեկ-երկու անգամ և ուղևորությունը ավարտվում է լավագույն դեպքում հիվանդանոցի մահճակալին, վատագույն դեպքում երկուսը երկուսի վրա փորված փոսում։ Թմրամոլություն անունով այս էպիդեմիայի դեմը ինչպես առնել, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Մարմնի անկառավարելի ցավեր նոր օրի սաստկանում են, կյանքը մղձավանջի է վերածվել։ 18 տարի շարունակ թմրանյութեր օգտագործած տղամարդն այսօր մեծ դժվարությամբ է փորձում ազատվել այդ կախվածությունից։ Ներկայանալ չցանկացավ, բայց պատմեց թմրանյութի սարսափելի հետևանքների մասին։ Հույս ունի, որ հատկապես երիտասարդները կլսեն ու չեն փորձի անցնել իր ճանապարով։
Իմ մորդի դժոր կա, ուղակի մը շատ դաժան ձև աստում ստացում, աղադարը ես լոմքից մահանամ էլ, ծավը մարմրից մեջ, մի վարկյանվա մեջ, դիտ բուտմածից միջև գլխի բազիտ ձեր է ինքը, այդ էդ առագությամը հելում իշնում է, դու չես կարամ է ծավը բրնես, որ հասկանաս ոտերը տա ծավում, բիարդը տա ծավում, սիրտը տա ծավում, դերը տա ծավում, թե որդերը տա ծավում, դու չես կարամ հասկանաս, իտոգում ամբողջ մարմինը տա ծավում, խնդրեմ հեռու մնա դես բաների։
Ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանն ազգային ժողովում վերջերս հայտարարել էր այս տարվա առաջին եռամսյակում արդեն թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության ավելի քան 300 դեպք են արձանագրել։ Փակվել են դրանց վաճառքով զբաղվող շուրջ 15 Telegram-յան ալիքներ։ Նախորդ շաբաթ էլ պետեկամուտների կոմիտեն էր հայտարարել Բրազիլիայից Հայաստան եկող ուղևորներից մեկի մարմնում շուրջ $300,000 արժողությամբ 1216 գրամ կոկաին են հայտնաբերել։
Սկանավորման արդյունքում պարզվել է, որ նրա հաս տաղիքի հատվածում արկայն գնդաձև օտար մարմիններ, որոնք վերջինիս մարմնից դուրս են բերվել բժշկական տարբեր միջամտությունների արդյունքում։ Հայտնաբերվել է կոկաին տեսակի թմրամիջոցին նմանվող թվով 120 հատ օվալաձև վարգուճ։
Օրերս իրավապահները քրեական գործ են հարուցել 8 երիտասարդների նկատմամբ վերջին 4 տարիներին այս խումբը Telegram-յան շուրջ 7 խանութ հարթակներով թմրանյութ է վաճառել։ Քնչական կոմիտեի նախնական տվյալներով երիտասարդներն ավելի քան 1 միլիարդ դրամի փողերի լվացմամբ են զբաղվել։ Գործի քննության ընթացքում այս գումարն առնվազն կրկնապատկվել է, ասում է գործը քննող քննիչներից Նարեկ Աբգարյանը, վերջինս նշեց, համացանցում թմրանյութեր վաճառողները բարբերաբար նոր մեթոդներ են կիրառում։
Ինչպես թմրամիջոց ձեռբերող անձինք, այնպես էլ իրապահ մարմինները ակտիվորեն հետևում են նշված էջերին և գործողություններ են իրականացնում նշված էջերի մասով։ Բնականաբար գիտենք բոլոր այդ ուղիները, թմրամիջոցները ոչ թե հանձնվում են ձեռբերողին, այլ թաքցվում են տարբեր վայրերում, օրինակ շքամուտքներում, տարբեր խաղ հրապարակներում։ Ցավալին նաև թմրամիջոցները որոշակի դեպքերում քողարկում են որ քաղցրավենիքի փաթեթների մեջ։
Քննիչը հորդորում է բացատրել երեխաներին, որ գունավոր փաթեթավորմամբ կոնֆետներ դրսում կամ շուկամուտքում տեսնելիս չպետք է վերցնել, անծանոթների այդպիսի հյուրասիրությունները մերժել, շրջապատում անհանգիստ փնտրտուքներով տարված մարդ տեսնելիս իրավապահներին դիմել։ Մինչդեռ ներկայանալ չցանկացող մեր զրուցակիցը, որ հիմա կախվածության դեմ է բուժվում, ասաց, հաճախ հենց իրավապահներն են զբաղվում թմրանյութի վաճառքով։ Ներքին գործերի փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը Ազատության եթերում հաստատել էր, որ բացահայտվել են թմրամիջոց օգտագործող աշխատակիցներ։ Միայն անցած տարի ըստ նրա թմրամիջոցի օգտագործման փաստով 10 ոստիկան է աշխատանքից ազատվել։ Արդյոք թմրանյութերից կախվածություն ունեցողները ստանում են պատշաճ բուժօգնություն։ Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնը միակ կառույցն է, որտեղ նման խնդրով մարդիկ կարող են դիմել։
Սա փոխարինող բուժման բաժանմունքն է, որտեղ շուրջ 533 պացիենտ շաբաթական 1 անգամ ստանում են փոխարինող բուժում հեղուկ մետադոնի տեսքով, որը ջրով նսրացվում է։ Օրվա դեղաչափը խմում են տեղում, 6-օրյա դեղաչափը տրամադրվում է իրենց։
2022-ին այս կենտրոնում ստացիոնար բուժում է ստացել թմրամիջոցներից կախվածություն ունեցող 163 մարդ, 2021-ին 124։ Ավելի մեծ թիվ են կազմում այն մարդիկ, որոնք կախվածությունը հաղթահարելու համար կենտրոնից են դեղեր ստանում։ Հիմա կենտրոնում այդպիսի 529 մարդ է հաշվառված։ 2021-ից հետո այս թիվն ավելացել է շուրջ 80-ով։ Կենտրոնի տնօրեն Սուրեն Նազինյանը մտահոգված է, դիմորդները հիմնականում երիտասարդներ են, կան նաև անչափահասներ ու կանայք։
Ցավալի վերջին շրջանում Հայաստան տարածված թմրամիջոցների անգամ մեկ անգամնա գործածումից կարող առաջանալ մահվան երկով երդոզավորում։ Ֆսիխոտիկ հանգրանի արկայության դեպքում կարող են առաջանալ սուիցիդալ մտքեր, ներարկային գործածման դեպքում մեծ է ռիսկը արյան միջոցով փոխանցվող վարակների տարածման, խոսքը վերաբերվում է առաջնահերթ վիրուսային հեպատիտներին և միավին։ Խորհուրդ եմ տալիս երբեք չլսել, չենթարկվել թմրամիջոցների, այսպես ասած, լավ էֆեկտը գովազդող և թմրամիջոցի գործածում առաջարկող խորհուրդ տվող անձանց։
Պաշտոնական տվյալներով 2022-ին բացահայտվել է թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության 743 դեպք, մեկ տարվա ընթացքում թիվն աճել է ավելի քան 76%, 95%-ով էլ աճել է թմրանյութերի իրացման բացահայտման դեպքերի թիվը։ Չնայած այս տվյալներին, 18 տարի թմրանյութեր օգտագործած մեր զրուցակիցը դեռևս որևէ խոշոր մատակարարի բացահայտման մասին չի լսել։ Շուրջ 2 ամիս առաջ հայտարարվեց, որ Հայաստան ներմուծված 1 տոննա կոկաին է հայտնաբերվել, սակայն մինչև օրս պարզ չէ, թե ում թողտվությամբ է խոշոր ծավալի թմրանյութը անարգել Հայաստան մտել։ Մինչ թմրանյութերի շրջանառությունը շարունակում է աճել, անգամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է դե ազգային անվտանգության խնդիր համարում, բժիշկները զգուշացնում են, հատկապես ամֆետամինը, որն ավելի հայտնի է կրիստալ անունով ու արագորեն վաճառվում է Telegram-ի անալիքներով, առաջին իսկ օգտագործումից է քայքայում նյարդային բջիջները, հետո օգտագործողը ստիպված է լինում դրա չափաբաժինն ավելացնել, սրա վերջն էլ մահն է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդ մռայլ դժողքից տեղափոխվենք իսկապես գեղեցիկի աշխարհ, այսօր պրեմիերը լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Համաշխարհային ճանաչման արժանացած և աշխարհի ամենահեղինակավոր բեմերում տասնյակ տարիներ հանդես եկած օպերային մեներգչուհի Հասմիկ Պապյանը վերջին տարիներին Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Ղազարոս Սարյանի անվան օպերային ստուդիայի երաժշտական ղեկավարն է, և հենց իր իսկ մտահղացումների շնորհիվ օպերային ստուդիայի խաղացանկը ոչ միայն ընդլայնվել է նորանոր պրեմիերաների շնորհիվ, այլև ոգևորել կոնսերվատորիայի ուսանողներին կամ նորավարտ շրջանավարտներին էլ ավելի եռանդով և նվիրվածությամբ ընդգրկվել օպերային ստուդիայի ստեղծագործ գործական աշխատանքներին։ Եվ ահա այսօր երեկոյան կոնսերվատորիայի Ղազարոս Սարյանի անվան օպերային ստուդիայում կրկին պրեմիերա է։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր Հասմիկ Պապյանը, հանդիսատեսի դատին կներկայացվի դեռ անցյալ տարի իրենց իրականացրած մեծ նախագիծը՝ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի հանրահայտ Դոն Ժուան օպերան։
Շատ ուրախ ենք, որ նորից հնարավորություն ունենք կրկնելու Դոն Ժուանը, վերականգնելու, որովհետև անցյալ տարի սեպտեմբերին Սաբոբ Սրտի համանկավ դրբախտ տխուր օրերի հետ, Ջերմոկի դեպքերի հետ կարողացանք միայն երկու ներկայացում անել, և հիմա հնարավորություն ունենք վերականգնելու, եւս 3 ներկայացում պիտի անենք։ Շատ ուրախ ենք, մեզ հետ համագործակցում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժորն է Հարություն Արզումանյանը, բոլորը շատ անշահախնդիր, բոլորը ուղղակի մեծ սիրով նվիրումով պատում են, և մեր երեխաներին դուք պիտի գաք, տեսնեք, թե մենք ինչպիսի տաղանդներ ունենք, մեկը մեկից լավ, մեկը մեկից բացառիկ։ Խնդրում եմ, եկեք, տեսեք, համոզվեք, քաջալերեք մեր փոքր երկրի համար այսպիսի հրաշալի ուսանողներ։
Դուք ինչպես եք բացատրում հրաշալի տաղանդավոր ձայների ներկայացումը։
Գնալով շատանում եմ։ Այո, գիտեք, հողը ծնում է տաղանդներ։ Ես ուրիշ բացատրություն չունեմ, իրենք ունեն բնածին տաղանդ, և ինձ համար դուք չեք պատկերացնում ինչպիսի ուրախություն է, որ իմանալով, հանդերձ քաջ գիտակցելով, որ դասական վոկալով զբաղվելով իրենք չպետք է ունենան հրաշալի դղյակներ կամ չգիտեմ մեքենաներ բացառությամբ մի քանիսի ովքեր որ կարողանան համաշխարհային կարիերա անել։ Միևնույն է, այնքան են սիրում, որ հիմնականում եւ շատ-շատ մեծ թվով ունենք մարզերից, որ գալիս են եւ երիտասարդ եւ գեղեցիկ եւ կրթված, իրենց ընտանիքների ճրագը, դուք պիտի տեսնեք իրենց տատիկներին, որ գալիս են, իրենց մայրերին, ինչքան ուրախ են, որ իրենց երեխաները զբաղվում են դասական երաժշտությամբ, դասական վոկալով։
Դոն Ժուանը կոնսերվատորիայի օպերային ստուդիայում կներկայացվի նաեւ հուլիսի 6-ին եւ 7-ին։ Երիտասարդ օպերային երգիչ Դոն Ժուանի դերակատարներից մեկը Գառնիկ Եղազարյանը մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր, որ թե ինքը, թե իր ընկերները մեծ ոգևորությամբ են դեռ անցյալ տարվանից ներգրավել այս օպերայի բեմադրությանը։
Սա մեծ հնարավորություն էր մեզ համար, Տիկին Պապյանը մեզ շատ օգնեց, մեծ հնարավորություն տվեց, ընձեռնեց, ու մեծ փորձ ձեռք բերեցինք այստեղ։
Ինչպես եք դուք հետագայում տեսնում ձեր ճակատագիրը։
Մենք ունենք շատ-շատ երիտասարդներ, շատ ձայներ, շատ տաղանդներ, բայց ունենք մեկ տեղ, դրա համար խնդիրներ են առաջանում։ Անգերց ասած ապագան, որ այդպես ասեմ, տեսնում ենք, դա դժվար կլինի, այդպես ասել, որովհետև ամեն վարքյան, ամեն ակնթարթ քարակյանքը փոխվի, չեն կարող ասել ինչ կլինի։
Իսկ եթե հրավերներ ստանաք, կգնաք աշխատելու դրսում։ Մրցույթներ են լինում, հաստատացում եք։
Միանշանակ մեր գործն ասա, անել, երկել, չարչարվել, ցույց տալ, վերջիվերջո մեր հայրենիքն ենք ներկայացնելու, մեր Հայաստանի անունն են տալու։
Օպերային այս բեմադրության մեջ ընդգրկված մեկ այլ օպերային երգիչ Միքայել Սարգսյանի համոզմամբ ևս այս ստեղծագործական աշխատանքը իրենց կատարելագործվելու լայն հնարավորություն է տալիս։
Կատարելագործման շրջանը հիմայի մոտ եւ իհարկե ցանկությունը շատ մեծ է մասնակցելու մրցույթներին։
Ուզում եք կատարելագործվելու գնալ, այո։
Իհարկե։
Հնարավորություն կա։
Հնարավորությունները շատ մեծ են, ուղղակի քրտնաջան չանասել աշխատանքը պետք է կատարել։ Մեր գործը, մեր արվեստային մասի ասպարեզը, որտեղ որ պատասխանատվությունը շատ մեծ է, կոնկրետ մեր կարգավիճակում, մեր ունեցած եւ չունեցած փորձի հետ կապված, այս ներկայացումը իհարկե շատ մեծ փորձ է օգուտ է, փորձը ինձ ասել ավելի շատ կապիտալ է,
մեծ կապիտալ է,
քանի որ
հիմա ինչ որ ձեռք ենք վերում, դա մնայուն է։
Հիտասարդ օպերային երգիչ Թովմաս Կարապետյանն էլ հավելում է.
Ինչ որ հիմա ունենք, ժամանակին դրա մասին ենք երազել։ Այսինքն առաջ երկրորդ կուրսում մենք երազում ենք, որ մտածում ենք, պայքարում ենք դրա համար, որ երգենք օպերային ստուդիայում, երգենք այստեղ ինչ-որ օպերա, ու չենք էլ պատկերացնում, որ օպերան կլինի Դոն Ժուան։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։